Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте денну катехезу. Я ведучий Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита, віце-ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса, отця Ярослава Рудого. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, друзі, ми з отцем Ярославом...
Я також...
Так, короткий вступ, отче, зроблю. Ми з отцем Ярославом мандруємо великим, обширним циклом, апологетичним циклом, тобто тема катехез має забарвлення апологетики. Сьогодні отець буде говорити про церкву як знаряддя спасіння. Але до цього знаряддя спасіння завжди додаються такі поважні люди, як священники і єпископи. Я заакцентував увагу на початку сьогоднішньої програми, що отець є віце-ректором. І, напевно, що на початку ми, так як скоро розпочинається навчальний період в семінаріях, і отець поза ефіром мені сказав, що так посильно вже семінарія готується в особі, ну, найперше, це, напевно, ректора, віце-ректора, викладачів, тобто готуються якісь програми навчальні, ну, але поміж тим також і готуються кандидати до вступу. Хтось повертатися буде з відпусток, це вже ті, котрі на другому, третьому курсі, але також і вступ буде. І як цей вступ відбувається, можливо, так отець скаже на початку, коли, як, за яких обставин, що, до чого, як готуватися. Отак.
Я також вітаю всіх слухачів, радий знову бути з вами всіма разом. Дякую Максиму за це представлення. І так як вже Максим зазначив, дійсно, наша духовна семінарія готується до навчального року, який розпочнеться вже занедовго. І властиво також, як і кожна семінарія, так і ми з нетерпінням чекаємо, як і наших семінаристів, які повернуться з канікул, здобутим вже в якійсь мірі досвідом, але також і чекаємо з нетерпінням нових кандидатів, яких маємо надію, в цьому році також будемо мати. І маємо надію, що будемо їх мати хоч трохи. Властиво, чекаємо на таких кандидатів 5 вересня. 5 вересня – це день такої співбесіди і такого вступного, як би можна було б сказати, екзамену. Кожний, хто мав би бажання зголоситися до нашої семінарії, напевно, такі кандидати десь є. Вони вже мали би зголоситися до своїх настоятелів. І через своїх настоятелів, властиво, вони дізналися, що це 5 числа є такий день вступу. Ми будемо тут в семінарії, у Ворзелі, з нетерпінням чекати на всіх тих, хто виразить бажання зголоситися. І це буде такий день такої спільної співбесіди, де кожен, хто зголоситься, виразить своє бажання, поділиться своїм, якби, таким трошки релігійним досвідом, і при цьому також, напевно, почує свою точку зору від викладачів, які, напевно, скажуть йому, що дуже раді його тут бачити. І якщо кожен, хто дійсно має таке бажання, я думаю, він зустрінеться з таким, ну, відкритим серцем з нашої сторони.
Скажіть, будь ласка, що може стати таким, ну, найгрубшою перепоною до вступу? От що може такого статися, або що може бути з тією людиною, яка прийде до семінарії, ви скажете, що ні?
Розумієте, це вступ до семінарії, це також таке життєве важливе рішення в житті. Тобто це не просто, що хтось прийде і скаже, що я, наприклад, хочу вступити до семінарії. Він повинен в якійсь мірі вже собі усвідомити, що це таке. Що це таке духовна семінарія? Тобто він вже повинен був би поцікавитися, що це за навчальний заклад. Що це не є просто, де людина, наприклад, освоїть там богослів'я чи філософію, чи, наприклад, поглибить своє навіть релігійне життя. А це вже є зв'язане з релігійним вибором. Тобто це має бути людина вже зріла, свідома, в такому значенні, щоб знати, що вона йде на служіння церкві і людям. Це буде, мабуть, одна із таких найважливіших речей, які повинен кандидат в собі виражити. А потім також буде залежати від того, щоб хтось мав також і релігійне підґрунтя, тобто мав би бути, ну, релігійно такою міцною людиною, щоб вона знала, що це не просто навчальний заклад, а що це духовний насамперед розвиток і духовна формація.
Хто буде головувати в комісії? Ну, яка буде, власне, приймати кандидатів?
Ну, властиво, напевно, це буде ректор, отець Руслан. І повинен бути, ще буде, напевно, нас хоча б двох Тобто буду я присутній, як віце-ректор, і отець духовний, отець Ігор, який в нас тут також є. Ми будемо тут очікувати і поспілкуємося з кожним з кандидатом. Після чого, після кандидату, також остаточне рішення приймає єпископ. Угу. Який може бути присутній, але якщо не буде навіть присутній, то і так він піднімає останні рішення. Надіємося, що також, можливо, він буде присутній, щоб кандидати, які вступають до семінарії, є затверджені ним особисто. Тому що він є головним відповідальним за духовну семінарію. Це є, скажімо так, він є відповідальний за духовну семінарію, він є головуючим, навіть над ректором.
Там якісь запитання задаються під час цієї розмови, чи якісь наводячі запитання, можливо, чи як це все відбувається внутрішньо, якщо можна, то це розкрийте, будь ласка.
Властиво, це є так. Тут людина, яка приїде, приїде вже з належними документами, які необхідно буде йому приготувати. Тобто це треба буде підтвердження таїнства хрещення. Наприклад, що людина отримала таїнство хрещення, що людина отримала таїнство миропомазання. Крім того, вона повинна була б мати за собою направлення від свого настоятеля, який виразить в такій короткій характеристиці свою думку на тему цього кандидату. Потім тут, вже на місці, кожен кандидат заповнить таку анкету, в якій будуть такі загальні питання, які покажуть трошки духовне, трошки релігійний рівень релігійний зі сторони такої катехізму, наприклад, релігійної традиції, церкви, де в цих запитаннях будуть такі загальні речі. Це не буде важких питань, але будуть прості, звичайні речі, і кожна людина, хто знає трошки таке релігійне, має релігійне життя, відвідувала церкву і належить до церкви, спокійно, без жодних затруднень, проблем відповість на ті запитання.
Отже, я якось спілкувався з священиками з-за кордону, там, зокрема, з Німеччини, з Австрії, ось, і вони розповідали таку ситуацію, що там при вступі до семінарії ще є обов'язкова, ну, така процедура, як розмова з психологом. І навіть психолог десь на 50% має впливу на те, чи цього кандидата візьмуть до семінарії, чи не візьмуть. Наскільки це правильно, так, в наших реаліях, чи потрібно було б, можливо, в нас ця практика, чи критикуйте, будь ласка.
Розумієте, точка зору психологу є також важлива. І під час формації священницької, яка проходить 7 років, скажімо, точка зору психолога, вона буде присутня. Але я рахую, що коли, наприклад, настоятель, який відправляє сюди свого кандидата, скажімо так, і він знає, що, наприклад, цей кандидат є людиною зрілою, релігійною, нема такої потреби, щоб психолог за нього піднімав рішення, наприклад, чи цей кандидат належав би, чи був би здібний навчатися в духовній семінарії. Тобто це вже питання було би другорядне, яке є важливе. Але другорядне не є першорядною децидуючим голосом психолога.
Ну що ж, дякую вам за цей такий коротенький вступ. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про церкву як знаряддя спасіння. Священики також в руках церкви як знаряддя спасіння, як, не знаю, допоміжна така ланка. Без них немає церкви. Важливий такий момент, але докладніше про те, що це мається під цим контекстом, яка увага несеться тут, нам розповість отець Ярослав. Прошу наших радіослухачів бути уважними. За 10 хвилин до кінця цієї катехези буде можливість також зателефонувати до нас в ефір. Тож, будь ласка, прошу до уваги і прошу отця також до слова.
Дякую. На самому початку хотів би згадати, що сьогоднішня наша катехеза, яка властиво називалася б такою церква, як знаряддям спасіння, це є продовженням попередніх катехез, на які я вже посвятив трошки часу. І, властиво, сьогоднішня катехеза є такою широкою. Я впевнений, що я не встигну розкрити цю всю тему, тому це буде тільки перша частина. І думаю, що друга частина буде вже в наступній нашій катехезі, яка буде, ну, там через кілька тижнів, як зазвичай. Властиво, ми на попередній катехезі говорили, що церква є особлива тим, що її заснував сам Ісус Христос. Заснував її в особливий спосіб. Вибір і дія заснування церкви була за Богом, і він заснував її на фундаменті апостолів. На фундаменті апостолів, які ми говорили з вами, є таким фундаментом, який залишиться назавжди. Церква сьогодні стоїть на цьому міцному фундаменті, яка є особлива також тим, що Господь Бог її завжди товаришує, що Господь Бог є в ній присутній, що Господь Бог є головою цієї церкви. Але враховуючи властиво, що ми вже знаємо, усвідомлюємо собі вже також образ церкви в різноманітний спосіб. В той спосіб, що тут у нас, на Україні, але також і не тільки, ми маємо можливість досвіду церкви з різноманітних сторін, з різноманітних поглядів. Наприклад, маємо Східну церкву, маємо Західну церкву, маємо в Західній церкві Східний обряд. Тобто можемо подивитися на церкву з різних сторін. Можемо також і подивитися на церкву зі сторони релігійної спільноти, я би так дозволив би собі навіть сказати, тобто образ церкви, який вже не є безпосередньо церквою, але є образом, який нагадує собою церкву. На самій першій катехезі ми з вами говорили, що мала би мати церква, які мала би мати прикмети, щоб дійсно називатися церквою. Тобто, мабуть, пам'ятаєте, якщо ні, то також при нагоді, я думаю, що навіть, можливо, ще сьогодні я до цього повернусь. Але я хотів би сьогодні спробувати поставити запитання, на яке спільно з вами хотів би дати відповідь також. Чи дійсно було необхідне заснування церкви? От, наприклад, багато людей відвідує церкву. Багато людей натомість не відвідують церкву. Більш того, наприклад, ми знаємо дуже багато людей, які належать до інших релігійних спільнот, до інших церков. І повстає запитання – чи дійсно було так необхідне для людини, щоб церква могла існувати? От ми сказали, що Ісус Христос заснував церкву. А спробуємо дати відповідь, для чого? Тобто, що Господь Бог хотів осягнути? В який спосіб, що хотів підкреслити? В який спосіб хотів би цього осягнути через церкву? І з цим самим, наприклад, напевно, кожен із нас зустрічався, що особливо, я вже так дозволю собі звернутися до всіх слухачів, які відвідують церкву, напевно, зустрічалися з тим, що багато хто з людей задається запитанням, кажуть, а для чого ви відвідуєте церкву? Це питання не є випадковим, воно є важливим, тому що багато людей, хто задає його, задає із доброю цікавістю. Навіть якщо на перший погляд це не виглядить так, якби здавалося б, що деякі люди кажуть, для чого відвідувати церкву? Або також задають ще інші запитання. Наприклад, кажуть, що хто може відвідувати церкву, хто мав би ходити до церкви. Ось, власне, ці всі запитання є для нас важливими. І я би сказав би, що якщо такі запитання існують, то це добре. Тому що ми пробуємо не тільки дати на них відповідь, але ці запитання поставлять нас перед обличчям великої істини. Перед обличчям істини, якою є церква. І ось на самому початку я хотів би розпочати від того, про що вже зрештою говорив минулого разу, але повертаючись до цього, що наш Господь Бог, Ісус Христос, прийшов на цю землю. Прийшов на цю землю для того, щоб ще раз нам дати можливість відчути те, чим Він обдарував людину колись, коли її створив, коли обдарував її правдивим життям. То був досвід для людини великої Божої любові. Настільки великої любові і настільки то був чудовий досвід, що то було правдиве відчуття щастя, яке, властиво, ми не в стані описати навіть жодними якимись словами. І, властиво, то було настільки правдиве щастя, що його людина нічим не змогла і не зможе замінити. Це, між іншим, спонукає до того нас, що в глибині нашого серця кожна людина шукає того щастя. Властиво, вона була створена з великої Божої любові для того, щоб досвідчити Божої доброти. Це був великий дар, дар, яким Господь Бог поділився з людиною, обдарувавши її таким великим життям. Але, як ми знаємо, що все ж таки в історії людини, життя людського, відбулися також і події, які стали драматичними. Це події, які внесли в життя людини щось насправді дуже болісне. І властиво, це щастя, радість і то правдиве добро, я би навіть сказав би ту щиру Божу любов, людина, на жаль, зіпсувала. Зіпсувала через те, що не послухала Бога, через свою гординю, через те, що своєю вільною волею, якою її обдарував Бог, відвернулася від нього і вибрала гріх. Наслідки цього вчинку, цього гріха, ми з вами добре знаємо, кожен з нас. Ми його досвідчуємо і з цього приводу страждаємо. Властиво, з того моменту розпочалося, увійшло в життя людини щось дійсно трагічне, велика трагедія, настільки, яка запанувала над людиною, настільки, що людина все життя живе в великому страсі. Страсі, тому що її товаришує біль, її товаришує страждання, її товаришує смерть. Це є наслідки того вчинку. Це є наслідки того первородного гріха, який зіпсував в людині правдиві відчуття щастя, яким обдарував людину Бог. Можна було би також ще драматичну подію цю поглибити набагато більше, тому що я без жодних вахань можу сказати, що, власне, аналізуючи наше людське життя, життя людства, кожна та трагічна подія, яка відбувалася або в суспільстві, або на світі, або також в індивідуальному житті людини, є наслідком того первородного гріха. Бог не створив зла. Бог не створив чогось, чого було би недобре. Все, що було створено добре. Людина своїм вчинком зіпсувала, викривила. Я би навіть сказав би, наразила своє життя на таку велику небезпеку, що могла взагалі його зруйнувати. Тільки велич Божого творіння, тільки непохитність Божої любові і втримала людину в тому, що людина не втратила цілковито життя. Тільки тому, що Господь Бог вірний своїй любові до кінця. Не так, як людина. Вірний до кінця, тобто незалежно навіть від вчинки людини, Бог не перестав людину любити. І ось тому підтвердженням цього ще раз є той великий акт зі сторони Бога, який ми маємо в приході, в присутності Ісуса Христа в нашому житті, тут на землі, як не тільки Бога, який є всемогутній, але і насамперед, який є Спаситель і близько людини. Тобто близько людини, яка страждає в її стражданні, в її болі і в її смерті. Зрозуміло, що людина ставила перед собою запитання. Ставила запитання, які властиво присутні в житті людському від самого першого моменту, коли людина усвідомила собі, що помилилась. Що вона вчинила? Що вона втратила, коли вчинила той вчинок непослугу, коли відвернула своє обличчя від Бога. Людина ставить це запитання від самого початку і властиво ставить по сьогоднішній день. Що ж я можу зробити, щоб це змінити? Щоб ісправити це? Повернутися до того, що людина втратила? Властиво і сьогодні людина ставить ті самі запитання для себе. Що я можу зробити для того, щоб не страждати? Для того, щоб не відчувати більше тої нестерпної болі, не жити в постійному страсі, що мені загрожує, наприклад, смерть, або загрожує мені не просто смерть, загрожує взагалі, якщо хтось задумує з свідомістю вже релігійною, смерть, яка несе за собою поняття вічності. Над цими всіма запитаннями людина на протязі свого життя роздумувала завжди. І шукала відповіді. Шукала відповіді в різноманітний спосіб. Властиво, людство завжди пробувало давати відповіді. Підтвердженням цього ми маємо хоч би, наприклад, те, що людина шукала можливості знову відновити ту єдність з Богом, і підтвердженням цього є повстання різноманітних спробів єдності з Богом. Я говорю спробів, бо це є такий спосіб шукання Бога. Шукання Бога всюди, де тільки людина могла би його зустріти. І тут зазначу, що на світі існує дуже багато, як ми знаємо, релігійних напрямків, релігійних способів такого вираження свого бажання відновити своє життя. І це, між іншим, випливає з цього вчинку, з бажання людини віднайти Бога. Це є також не випадково. Я би тут відразу хотів би зазначити, що кожна свідома людина, кожна людина, яка дійсно шукає, щоб в своєму житті жити свідомо, зріло, вона задається запитанням, що ж вона має зробити, щоб покращити своє життя. І не тільки своє життя сьогодні, завтра, але таке ж створити, щоб її життя, те, яким Бог її обдарував, було відновлене. Тобто задається питанням життя вічного. Чи воно є, яке воно є, де воно є, хто може дати відповіді на ці запитання, і що я можу сьогодні зробити, щоб його отримати, щоб його віднайти. Багато різних способів пробували, багато різноманітних людей, видатних, пробували дати відповідь на ці запитання. І як поза межами церкви, так і в самій церкві, вже, скажімо так, якщо аналізуємо століттями, вибраний народ шукав Бога, знайшов відповідь, як ми говорили в минулій катехезі, знайшов відповідь на те, що Господь Бог віднайшов можливість, шукав можливості також цієї єдності. Тому що не сама людина шукає єдності з Богом. Не сама людина тільки зацікавлена в тому, щоб отримати життя вічне. Але передусім, це є Бог. Він не перестає від першого ж моменту дати можливість людині повернутися назад. Повернутися, тобто зробити свій вибір, який відверне людину від зла і дасть людині можливість вибрати добро. Правдиве добро. Єдине правдиве добро, яким є Бог. Тому відповіддю є для нас, дорогі слухачі, насамперед, є сам Бог. Він є правдивим джерелом життя. Від нього походить наше життя. Від нього воно бере своє існування. І в ньому людина знайде дійсно правдиве відчуття правдивого життя, коли з ним зустрінеться, коли його віднайде, коли віднайде його присутність біля себе, в своєму житті чи в своїй душі. І ось тепер можемо щось говорити про те, щоб дати відповідь на запитання, для чого існує церква? Для чого Господь Бог її заснував? Що Він хотів показати для людини через присутність церкви, через існування церкви в нашому житті, тут, в нашому буденному земному житті? І ось тому, дорогі слухачі, церква, як ми вже говорили, але повторюю ще раз, є для нас місцем зустрічі з Богом. Це є можливість почути Його голос. Це є можливість для нас також не просто почути Його голос, а віднайти Його допомогу, з якою Він виходить на зустріч до людини. Без цієї допомоги нам не обійтись. Без цієї Божої допомоги людина не віднайде правдивого життя і способу повернутися до того, що втратила, і способу спроби хоча б направити те, що людина вчинила через свою глобальну помилку, настільки велику, яка наслідки пішло на все людство. І ось тому сьогодні ми пробуємо подивитися на це запитання зі сторони людини, яка шукає Бога, але також, можливо, навіть і передусім, зі сторони Бога, який також виходить на зустріч до людини, шукаючи можливості промовити до неї, щоб вона його почула. Запрошує людину до того, щоб вона вибрала Бога на нову в глибині свого життя. Здавалося б, на перший погляд, ну, для деяких людей, як багато хто з людей аналізує і каже, що чому Бог не зробить щось для мене, чи не зробить щось сам, чи якщо Бог є присутній там, то все ж таки, хай би він, наприклад, себе проявив, хай би собі щось зробив. Тобто людина не раз ставить перед запитанням того, що Бог щось має зробити для людини. Властиво, не забуваємо про одну важливу річ. Про те, що Господь Бог створив нас в особливий спосіб і обдарував нас надзвичайними речами, настільки великими речами, що вони і для нас самі є великою таємницею. Вже навіть спроба оцінити нашого життя, яке є несмертельне, через те, що ми маємо несмертельну душу, для нас є спробою, яка перевищує наші можливості. Але крім цього, Господь Бог обдаровує людину настільки великим, тонким відчуття, що людина може оцінювати і вибирати між добром і злом. Це знову ж є велика таємниця і велика річ, від рішення якої залежить людське життя. Але крім цього, Господь Бог обдарував нас ще одною великою таємницею. Це є те, що людина залишається вільна у своєму виборі. І її вибір несе ті чи інші плоди, які людина піднімає. Тобто від її вибору залежать її плоди в її житті. Це є великі речі. Це є насправді великі речі, які на перший погляд, здавалося б, для людини є щось обичне, є звичайне. Скільки в житті буденному людина не задумується над тим, коли піднімає рішення робити щось чи ні, чи то є добре чи ні. Навіть не задумується людина, але в цьому всьому людина виражає свою вільну волю. І кожний вчинок несе за собою належні наслідки. Скажемо так, кожний добрий вчинок приносить для неї радість. Ось тому, дорогі слухачі, сьогодні ми хочемо спробувати подивитися ще раз на ту Божу підтримку. Ісус Христос засновує свою церкву для того, щоб дати людині можливість отримати руку підтримки, дати людині можливість отримати таку допомогу, з якою людина може повернутися до того, що втратила, може відчути наново ту любов, з якою людина була створена колись, коли Господь Бог їй дав життя. Першим ініціатором діалогу з людиною є Бог. І Бог через церкву промовляє до людини, щоб людина просто відповіла йому і своїм вільним вибором вибрала Божу любов, якою Господь Бог її хоче обдарувати. Якби Господь Бог не прийшов на цю землю, якби не дав можливість нам себе пізнати, якби не заснував церкву, яку ми знаємо, до якої ми належимо, людина і надалі залишалася б на самоті, в хаосі свого страждання і жила би в постійному страсі перед руйнівною силою гріха. Це насправді є правдою, тому що людина своїми силами не могла би справити те, що зруйнувала. Вона потребувала Божої підтримки. Но велич також Бога і Його доброти, і Його милосердя полягає на тому, що Він не заставив себе чекати. Він виходить до людини відразу. Відразу ж Адамові і Євові Бог дає обітницю Спасителя. Відразу ж Адаму і Єві, хоч вони поносять таку велику кару, Бог обіцяє спасіння. І властиво цими самими словами говорить їм, що Він вже їх не залишить, що дасть їм можливість зробити свій правильний вибір, відвернутися від того вибору, який людина зробила свідомо і добровільно. Тому, дорогі брати і сестри, такою великою особливістю Господь Бог обдаровує церкву. Він в церкві дає нам речі, які нам є необхідні для нашого життя. Просто необхідні, без яких людина обійтися не зможе, не змогла би. Що людина може віднайти в церкві? Що людина може віднайти, прийшовши до церкви? І тут я зазначу відразу насамперед. Церква як структура духова, головою якої є Ісус Христос, видимим знаком якого є передусім серед нас Папа Римський, єпископи, священники. І весь народ творять одну цілу єдність в Ісусі Христі. Ось, власне, в цій спільноті що людина віднайде? Віднайде передусім першу підставову річ – це присутність Ісуса Христа. Церква без присутності Ісуса Христа не могла би існувати. Вона просто би закінчила своє існування, і то дуже давно. Якщо це була би просто структура, суспільна структура, побудована на якомусь якійсь ідеології чи на якійсь просто якійсь людській програмі. Церква дає людині можливість не тільки відчувати присутність Бога сьогодні. Це є запевненням самого Бога. Бог є присутній в своїй церкві сьогодні і буде присутній там завжди. Ця присутність не зміниться. Це дає можливість для нас не тільки такого духовного спокою чи духовної радості в тому, що незважаючи на будь-які труднощі, Господь Бог не залишить свою церкву і всіх тих, хто хоче до неї приналежати, а через неї також діяти в цілому світі для кожної людини. Тому це є також для нас щось особливе. Напевно, коли ми говоримо про такі великі речі, не раз людина хотіла би до цього доторкнутися, хотіла би це якось досвідчити. Не раз навіть в якийсь такий, можна було б сказати, фізичний спосіб. Хотіла би досвідчити цієї присутності Бога там, де Господь Бог до неї доторкається. Доторкається своїм серцем, своєю рукою, уділяє свою допомогу, уділяє свою підтримку. Тобто людина, прийшовши до церкви, хотіла би досвідчити того, про що Господь Бог заповідає і що Господь Бог хоче дати для людини. Зрештою, це і добре, це і правильно, що людина бажає і вона має можливість це досвідчити. І я не побоюся сказати не тільки духовно, але й фізично. І багато хто це не просто досвідчує часом, а досвідчує це на щодень. З приводу того, чому багато, чому не всі, чому не я, або чому не хтось, це є питання, яке, мабуть, ми з вами ще поглибимо, і про яке ми ще з вами спробуємо порозмовляти. Але все ж таки я цілковито можу запевнити, що кожна людина, яка має бажання відчути Божу підтримку через церкву, вона має на це можливість. Господь Бог діє церкві в особливий спосіб. Його присутність є різноманітна. І передусім згадаємо собі те, що я на самому початку нашої цієї катехези зазначив, що Господь Бог заснував свою церкву на фундаменті апостолів. Ось, дорогі слухачі, ми маємо можливість вже відповіді на те, де і який спосіб ми можемо досвідчити Божої присутності і Божої допомоги. Через апостолів. Через апостола Петра, тобто через Папу Римського, єпископів, священників, діаконів, Господь Бог в особливий спосіб є присутній і в особливий спосіб діє в своїй церкві. Діє в особливий спосіб. Якщо ми хочемо пригадати собі дію Бога серед часу ще апостолів, коли він ходив, нагадаємо собі, наприклад, кілька подій. Як хвора жінка, яка в натовпі підійшла до Ісуса і, доторкнувшись до його одежі, оздоровилась. Або пригадаємо, коли Ісус Христос сказав чоловікові, який був спаралізований, встань і ходи. Або коли, наприклад, хворого чоловіка принесли на ношах четверо, поклали перед Ісусом, і Він його оздоровив. Він оздоровив їхнє тіло, але Він оздоровив також і їхню душу. Згадаймо, що Він їм всім сказав. Він їм сказав: прощаються тобі твої гріхи. Оздоровив їхню душу і тіло. Дорогі слухачі, нічого не змінилося. В церкві відбувається по сьогоднішній день те ж саме. Господь Бог оздоровлює і душу, і тіло. Треба тільки не боятися до Нього доторкнутися. Треба тільки за допомогою, можливо, інших, чи за допомогою нас для когось інших, Господь Бог може досвідчити, уділити своїй благодаті, яка перемінить наше життя. І про цю дію в особливий спосіб Богові йшлося, коли Він засновував свою церкву, щоб вона не залишилася, щоб її досвідчили не тільки колись апостоли, які були близько Ісуса, які бачили, наскільки Господь Бог чинив добро, яке навіть не все є списане в Святому Письмі, наскільки Він уділяв свої допомоги і підтримки в житті цієї кожної людини, оздоровлюючи, уділяючи її насправді великої благодаті, яку людина потребувала. І в істоті, що Господь Бог вчинив? Вчинив те, що обіцяв. Дав можливість людині відчути то правдиве щастя, яке людина втратила через, на жаль, помилку свого гріха, яке ввійшло в життя людини. І ось тому, дорогі слухачі, сьогодні ми маємо можливість побачити церкву очами Бога. Не очами людей, як не раз люди оцінюють церкву і кажуть: о, що ж нам робити, як нам ходити до церкви? Напевно, до церкви ходять тільки добрі люди, вже особливі люди, вибрані люди, ну, можливо, святі люди. Ні, дорогі брати і сестри, церква є для кожного потребуючого, для кожної людини, яка відчуває потребу і шукає допомоги. Господь Бог вийде на зустріч. Вийде на зустріч кожному. Ми з вами в наступних катехезах, тому що бачу, що час вже закінчується, в наступних катехезах я продовжу ще цю тему і також підкреслю. Тому що не вистачить тільки чекати від того, що Господь Бог хоче зробити для нас, але також Господь Бог чогось очікує від нас. Чогось очікує від кожного з нас, і це очікування є також дуже цінне. Пам'ятаємо властиво, що Господь Бог не просто очікує від нас, щоб ми пам'ятали, що Він десь є, або щоб ми пам'ятали про те, що Господь Бог може щось зробити, або навіть, можливо, усвідомлювали собі, що Господь Бог для когось щось зробив. Насамперед пам'ятаємо одну річ, що Господь Бог заснував церкву для того, щоб кожна людина досвідчила Його підтримки, і то кожна людина без винятку, тобто і кожен з нас. Тобто кожен з нас, хто чує голос Бога, кожен з нас, хто знаходиться в цій потребі, може і повинен досвідчити. Досвідчити цієї Божої підтримки. І Господь Бог її не відмовить жодній людині, тому що бажає допомогти кожному. Дорогі слухачі, сьогодні, на жаль, час, бачу, у мене закінчується. І я вдячний вам всім, і з вашого дозволення я ще половину катехези вже на наступний раз продовжу і докінчу свою думку. Якщо би хтось мав би якісь ще запитання, то я буду дуже радий.
До вже наступного разу, тому що справді є вичерпаний наш час, час для дзвінків. На жаль, але надолужимо наступній катехезі, як сказав отець Ярослав Рудий. Нагадаю, що саме він сьогодні був для нас катехетом. Говорили сьогодні про церкву як знаряддя спасіння в контексті апологетичних катехез. Тож дочекайтеся, слухайте наші анонси, дочекайтеся і почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу, дякуємо цю катехету сьогодні з Богом.
Щиро дякую, з Богом.